magala naqamteet kaleessa ittaana bulcha ana guuto gidda qaama hin beekamne ni waajjeefaman dargaggoon tokko immoo madaa'u dhagaame gamabiraan duulli lagannaa gabaa wixata dheengaddaa eegalame har'alleetti fufee oolu jiraattonni dubbatu command post dhimma nageenya naqamtee ilaalchisee itti gaafatama fudhate dubbisuuf yaaliin goon hin milkoofne ta'ullee kantiibaan magaalichaa hawaasni akka hojii idilee isaatti deebi'u waamicha dhiyeessaniiru naakoor malkaatu naqamteerraa gabaase.
Magaalaa naqamteetti duulli lagannaa wiixatee galame harasitti fufee oluudha jiraattotni magaalichaa tokko tokko kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne barbaadan tokko duula lagannaa kanaan tajaajilootni hawaasummaa fi sochiileen adda addaa addaan cituudha kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatan.
Tajaajilli guutummaadhaan cufateera maaliif tajaajilli uummanni itti fayyadamu geejjibaa jalqabee mana nyaataa hoteelaa jalqabee. Ebe nama waajjira mootummaadha jalqabee cufa argutummaadha. Na kunni baay'ee rakkisaadha. Isaa itti fayyadamus isa hojjetee ittiin jiraatuufis isatti fayyadamu baay'ee rakkoo guddaa keessa jiru. Manni kunimmoo hatattamaan furmaata argamu sana samba balaa guddaa uuma jedhee yaada karaa qabu.
Akka namni kun jedhanitti duulli lagannaa kun sababoota mataa isaatii qaba.
Mormiin sun irraa madde kan jedhamu dhugaadhuma haala yeroo irratti kan hundaa'udha. Kun koo argatuudha. Karaa mootummaa karaa dhaabbilee barnootaa wal diddaa jiru. Sababa isaadhaan bakkee tokko tokkotti walitti bu'insi jira. Innaa lubbuun namaa darbaa jira. Qabeenyi manca'aa jira. Kana mormii isaa furmaata akka namu kan jedhu kan madda natti fakkaata.
Duula lagannaa kana malee haalli nageenya magaalichaas yaaddessaa ta'uudha kan jiraattotni dubbataa jiran. Bakka bu'aan paartii koongirasii federaalistii Oromoo godina Wallaggaabaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa waan guyyoota muraasaas naqamteetti ta'aa jiru naaf ibsanii jiru. Akka obbo Fiqaaduun jedhanitti paartiin isaanii duula hojii dhaabu kanaa ni morma. Mootummaan kallattii kaa'uudhaan rakkoo naannicha keessatti mudachaa jiru abaa wajjinis walii galuutiin furuun isarraan eegamaa gama mariitiinis xumuramuu qabaa jechuun yaadachiisanii jiru. Ajjechaa fi dararamni qaama hidhate kamiinuu lammiilee nagaa irra gahaa jiru dhaabbachuu qabaas jedhanii jiru.
Qaamni paartii Oromoof hin dhaabbatu jedhus kaafaa'uu dabalatee dursa maal kennuu qabaa? Nageenya uummataaf kennuu qabaa? Uummatatti kallattii agarsiisuu qabaa? Uummanni immoo karaa nagaa? Akka inni qabsaa'uuf jajjabeessuu qaba malee qaamni mootummaas an hidheen jiradhe waanuma hidhannoo qabuuf uummata karaa irratti ajjeesuun sirrii akka hin taane dhaabni keenya kanatti amana. As keessatti lagannaan jiru kun karaa mootummaas ta'e karaa dhaaba biraas uummata kanaaf dhaabbanne taanaan uummata ofiisaa garbummaa jibbee cabsee lagarra ga'e kana ceesisuuf yaalla taanaan lolli kun dhaabbatee. Lola kana dhaabsisuu qaba.
Kaleessa gara galgalaa dargaggoon tokko bakka daabboo Ayyala jedhamuun waamamutti humna hidhateen rukutamuu jiraattotni natti himanii jiru. Haala ture dargaggoon kun akkasitti ibsa.
Maqaan koo Haftaamuu Guddataa hin jedhama. Asuma magaalaa Naqamtee Ganda Dhiwoo Alaman jiraadha. Ani nama na gargaaruun qabu ofii makoonni tataaxaaree jiraadha. Ofii koo ragadheen jiraadha. Isa kanarratti ituma mana jala teenyaa jirru dhufee ganama. Sida miti abbee sima dadhabne miti naan jedhe maaliin godhe nuti abbee lufnee taa'aa jirra hin jedhe. Qorsiisni isaas namuma irraa qafaafallee walitti aggaachaanii misaa nyaanne ijoollee safaraa wajjin. Fiigama dhufee ulee kanaan gaafa ni na dhabu. Maal haa dhoga maaliin si godhe maaliin balleessa na firi kilaashii jedhe isa sanarraa kilaashii fudhatee na dhahe. Qaama koo gajjalaa na dhahe. Gara sarbaa koo. Xiyyitiin tokkoon na dhahe isa dura immoo uleedhaan si'a lama na dhoofne hanni baqadhe. Dooyitoroonnis immoo na akkamaama yeroo.
Ittaanaan bulchaa aanaa guutuu giddaa obbo Abdannaa Gulaasaa kaleessa naannoo sa'aatii 6 bakka Itoophiyaa Hoteel jedhamuun waamamutti humna hin beekamneen rukutamanii kan turan galgala lubbuun isaanii darbuu dhaga'een jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee haala magaalattiin guyyoota muraasaas itti jirtu naaf ibsanii jiru.
Galgalee Shuumaan jedhama. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamteeti. Guyyoota sadan kana wixata irraa kaasee sochiin daldalaa, sochiin geejjibaa, manneen barnootaa cufamee jira. Ka'umsi cufamu isaatii kan hin beekamnes yoo ta'e humna garee eenyummaa isaa hin beekamneen gochi dabaa uummata kanarratti raawwatee jira. Keessumaa hiyyeessa magaalaa kana keessa jiraatuuf dhiibbaa guddaadha. Abbaan qabeenyaa magaalaa keenya keessa jiru daldalee mooraalii qabaatee hojii misoomaa keessatti hojii daldalaa keessatti hirmaachuudhaaf humna dhabaa jira. Qarshii inni baankiidhaaf fuudhee irratti dhalaa jira. Jireenya isaarratti maatii isaarratti rakwad datif saatala majira iyes kesumayu oji guya guya oji tani kanjiratan namni ba insa darara hama kesagale jira ichuk gama kambaratin suchin gye jibar abate jira gama kambaratin suchin barnotan abate jira o bakia datati bombin umna yinyuma sambi nende darbata majira gama kambaratin lubun nama guya safa darba jira tarkamtuwan sukan nisan gara gara fukata majira
ale adista jiru taska besun umatni magali cha gara jiru jirinye isa idile itaka debu tata facha jira chu kandub batan kantivichi ergas devasani jiru
kesu mayu imma danga benishangul gumuzi o jingol kabatu o motumman kanasirre sunaf o jibala kanano jichatre umnina no kanakisat rakko uman umni do kanakisat umatake nyebukese umatake nye ajjes karasu kan nisa tanu mata kenya rata tarkan fi kudata kun akawlan tuma sira rata mirkanaw ujibal anu jira madur gafinu mata magala kenya gafinu mata oromo kan sirre su dafu man motman balinan kanu jira dur kaunsi monumiyam magegge fa majuru ifattin be gamu ju ifattu anan be gamnef rakko kan mo burani kudaf qasano dandai ka ijarame motman socci badda kan gocha jiru fi amas umman magala kenya kisijiban damqani socci ta yajila gejiba socci ta yajila awasuma normale ka kanan duratu wetti bakkatin debisan yote undawul kamida mummata kan undawul kamida mawasa kana wan tevi mannike ni gama kanan demako ka kabus asman namu marbat
dargaggo kalisa magala na kamte itmedai fi hala jecha attana bulcha anaguto gidda ilalch se yalin ogana command posti nanno na kamte ra addaba fechu daf tasfe naf milkofni yo debi argatte kanan kabatte debuta radio sagale america naqor milka na kamte ra